Labdien, godātie kolēģi! Šajā klusās nedēļas pēcpusdienas saimes sēdē es aicinu visus ieņemt savas vietas saimes sēžu zālē, lai mēs varam sākt saimes sēdi. Jā, tātad, godātie kolēģi, mums ir atbildīga darba kārtība un arī iesniegti vairāki grozījumi apstiprinātajā saimes sēdes darba kārtībā. Tādēļ, kā jau ierasts, sāksim ar šo iesniegto grozījumu izvērtēšanu. Un, pirmkārt, juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Andras Audzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat arī juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Zandes Staras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Brezgoriņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Aiva Vīksna, Māris Kučinskis, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Česlavs Batņa, Lauris Lisbovskis, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Linda Bantisone un Ingmārs Līdeka lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu grāmatvedības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un izskatīsim, sāksim izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmā sadaļa prezidija ziņojumi. Un saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodod budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu kapitāla sabiedrību pārvaldes institūcijās ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu kapitāla sabiedrību pārvaldes institūcijās nodrošināmā dzimumu līdzsvaru likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā līdzatbildīgajai komisijai. Deputāti lūdzu balsojumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu kapitāla sabiedrību pārvaldes institūcijās nodrošināmā dzimumu līdzsvara likuma nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 23, atturas 14.
Mēs balsojam vēlreiz.
Jā, godātie kolēģi, mēs atkārtosim balsojumu atbilstoši mūsu kārtības rulim, jo šobrīd ir vienlīdzīgi sadalījušās balsis. Tātad lūdzu zvanu. Saņemās! balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu kapitāla sabiedrību pārvaldes institūcijās nodrošināmā dzimuma līdzsvaru likums nodošanu budžeta un finanšu nodoju komisijai kā atbildīgajai komisijai un tautsveidniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 35, atturas 9, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu finanšu tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums nodot budžeta un finanšu nodoju komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu un balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta finanšu un tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums nodošana budžeta un finanšu nodoju komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 8, atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un pārvaldnieku likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Likumprojekts ar deputātu atbalstu komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu un balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 72 par, 8 pret, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti tam piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kontu reģistru likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu kontu reģistra likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumiem 1980. Gada 9. Māja konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļu pārvadājumiem, kas grozīta ar 1999. Gada 3. Jūnija Viļņas protokolu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, kā līdzatbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aivas Vīksnes, Māra Kučinska, Edgara Tavara, Andra Kulberga, Česlava Baķņus, Laura Lisbovska, Raimonda Bergmaņa, Edvarda Smiltēna, Lindas Matisons un Ingmāra Līde, kas iesniegto likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Par pieteikusies runā deputāte Aiva Vīksne.
Ļoti cienījāmies Saeimas sēdes vadītāji, cienījāmie kolēģi, deputāti. Vienkārši tikai trijās, četrās teikumos, ka pēc šo grozījumus likumā par grāmatvedību mēs iesniedzām. Ņemot vērā, ka budžeta komisijā mēs pieņēmām šos e-struktūrēto e-rēķinus, un līdz 1. maijam bija jāizstrādā ministra kabineta noteikumi, tie nav. Un ņemot vērā, ka divas nedēļas iepriekš bija arī mūsu varam ministra Bērziņas kundze un teica, ka tas arī reāli nebūs iespējams, jo ir daudz darāmā darba, tāpēc mēs lūdzam pagarināt pa vienu gadu, lai ļautu uzņēmējiem mierīgāk plānveidi un tajā skaitā arī datoru programmu uzturētājiem, kuriem šī e-rēķina visa sistēma vajadzēs ieviest. Un tikai divas lietas, ko norāda gan darba devēja, gan arī vispār uzņēmēji. Pirmām kārtām mums ir jāsaprot, ko tad mēs ar e-rēķiniem gribējām, vai tie tikai grāmatvadībā, vai tur arī atspoguļojas pakalpojumu preces. Tas nozīmē arī kā pavadzīmes. Savukārt otrā lieta būtiska, tādī paralēli būs jādara arī grozījuma pievienotās vērtības nodoklī, lai mēs varētu atskaitīt priekšnodokli arī par šiem e-rēķiniem. Un pāri visām trešā visbūtiskākā ir ļoti nopietni, ir jāveic arī Latvija LV uzlabojumi tehnoloģiski, jo šobrīd pat izrakstot rēķins tikai valsts iestādēm Latvija LV, latviski sakot uzkaras, un nav iespējams to darīt, un tas kavēja uzņēmējiem tos veikt, un ņemot vērā, ka no 26. Gada 1. Janvāra bija paredzēts visām komerces sabiedrībām, tad es domāju, ka tas būs ļoti liels jāskatā pārsteigums gan uzņēmējiem, gan arī visiem pārējiem. Līdz ar to mēs lūdzam pagarināt par gadu, lai valsts pārvalde, valsts spētu sagatavoties, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad vilksim kā skolēni līdz pēdējām laikam, līdz nākošā gada jūlijam un atkal atgriezīsimies pie šī jautājuma, bet to mēs varētu plānveidīgi šobrīd, nesteidzīgi un ļoti profesionāli sagatavoties. Paldies!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies runāt vai deputāti lūdz balsojumu? Deputāti balsojumu nelūdz, lūdz ar to likumprojekts grozījuma grāmatvedības likumā tiek nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Es nākamā darba kārtības sadaļa ir Saeimas lēmuma projekts par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Godātie kolēģi, es informēju jums, ka balstoties uz Saeimas prezidijuma frakciju padomas lēmumu ir sagatavots Saeimas lēmuma projekts, kas nosaka slēgt Saeimas 2025. Gada ziemas sesiju 17. aprīlī, pavasara sesiju sākt 28. aprīlī un slēgt 20. jūnijā, un rudens sesiju sākt 1. septembrī un slēgt 22. decembrī. Un attiecīgi lūdzu zvanu un balsosim par sagatavoto lēmumu projektu par 2025. Gada ziemas sesijas slēgšanu, pavasaras sesijas sākšanu un slēgšanu un rudens sesijas sākšanu un slēgšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, nākamā darba kārtības sadaļa ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Andras Audzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi un komisijas vārdā vārds deputātam Edmundam Teirumniekam. Un kolēģi, pat ja ir pieņemti lēmumi par sesiju sākumām un beigām, mēs vēl kādu brīdi pastrādāsim, lūdzu koncentrējamies.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājs Biedres kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 15. aprīļa izskatīja lēmumu projektu par Andras Audzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Andra Audze, biznesa augstskolā Turība, iegūsa pirmā līmeņa profesionālu augstāko izglītību, kvalifikācija jurista palīgs, Baltijas starptautiskajā akadēmijā iegūsa otrā līmeņa profesionālu augstāko izglītību, kvalifikācija jurisprudents, Rīgas Stradiņu universitātē iegūsi profesionālā magistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Bijusi tiesas sēžu sekretāra Aizkraukles rajona tiesā, tiesneša palīdze Zemgales rajona tiesā, pašlaik tiesneša palīdze Zemgales apgabala tiesā. Komisijas vārdā lūdzu saimu iecelt Andru Audzi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar šī gada 2. jūniju.
Bies, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Andras Audzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamo izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Zandas Staras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi un komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 15. aprīļa izskatīja lēmumu projektu par Zandas Staras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Zanda Stara Latvijas universitātē iegūsi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē un profesionālā magistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Bijusi Valsttiesību departamenta starptautisko publisko tiesību nodaļas jurisprudente Tieslietu ministrijā, Civiltiesību departamenta vispārējo Civiltiesību nodaļas jurisprudente un vadītāja Tieslietu ministrijā. Pašlaik vecākais jurists zvērināta advokāta birojā Vaidensiem. Komisijas vārdā lūdzu saimu iecelt Zandu Staru par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar šī gada 4. augustu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zandas Staras iecelšanu par rajona un pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Rezgoriņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 15. aprīļa izskatīja lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Rezgoriņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Gunta Rezgoriņa ir bijusi Madonas rajona tiesas tiesnesi un Vidzemes rajona tiesas tiesnesi. Komisijas vārdā lūdzu saimu atbrīvot Guntu Rezgoriņu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ ar šī gada 16. maiju.
Ties, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntas Rezgoriņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa ir deputāta pieprasījuma izskatīšana un izskatīsim tātad vispirms informāciju par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Un attiecīgi deputāti Svetlana Čulkova, Aleksejs Rosļikovs, Natāļa Marčenko, Jodko, Iļa Ivanovs, Amils Saļīmovs, Viktors Pučka, Jekaterina Dreilinga, Dmitrijs Kovaļenko, Igors Judins un Jefīmijs Klementjevs ir iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasi un atalgojumu. Un iesniedzēja vārdā vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam motivācijas skaidrošanai.
Progresīvi solīja mums pilnīgi jaunu politiku, kā būs viss savādāk, bet nu, kaut kā neizskatās labi. Jo mēs tev mēģinām uzdot kaut kāds jautājums super godīgam un progresīvam ministram, bet kaut kā neseņemam nevienu atbildi. Kompensācijas būs? Nezinu. Kas būs tālāk? Nezinu. Kur ņemsiet naudu? Nezinu. Vai kā atnāk kaut ko paskaidrot? Laika nav. Augsts godāt, kolēģi, jūs redzējāt šitā jūsu varoņa darbā fotogrāfiju pirms izlīdošanas no Latvijas, jā, tāds laimīgs selfijs, ka, nu, cietušie, turaties, es te braucu terēt naudu, ko es man uzdevināju. Jūs, progresīvie, pateicoties jums, šis cilvēks, kurš manā subjektīvā skatījumā ilgus gadus ir darījis pilnīgi visu, lai Latvijas nodokļu maksātāju nauda aizietu pa pieskari, vienkārši netraucēt pamest Latviju. Jūs domājat, tas ir labi? Jūs domājat, tas ir pelnīti? Es domāju, es ar jums nerunāju, nenašos kundas piedošanu. Es domāju, ka vismaz jūs kā gudrie, progresīvie un ļoti tādi konkrēti cilvēki, kuri ievesīs pilnīgi jaunu valsts pārvalde, varat izdarīt kaut ko savādāk. Cilvēks ir iztērējis faktiski subsīdijas un dotācijas pēdējo gadu laikā, divu gadu laikā, ap miljārdu. Un viss kārtība, neviena jautājuma nav. Viss ir okei, okay, viss ir labi. Šim kungam, piedodiet progresīvie, pirms termiņu beigām bija 2 mēneši, un tad nevajadzēja maksāt viņam atvainot piedodiet kompensāciju par atbrīvošanu amata. Bet jūs viņu atbrīvojat 2 mēneši pirms, lai samaksāt kompensāciju, jūs viņam vēl nodrošināt zeltā izplētni, vai ne? Ne, nu šeit ir uzrakstīts taču. Kad viņam? 7. aprīli viņam beidzās pilnvaras. 7. No. Kā jau savādāk? Tā šeit jau parādās jautājums. Nākamais jautājums, vai jūs izmaksāsiet viņam kompensāciju? Gribat zināt, ko jūsu ministrs atbildēja? Es jums varu izlasīt, ja jūs nelasiet. Ļoti iespējams, bet mēs to maksāsim no sabiedrības naudas, akciju sabiedrības Air Baltic. Tad, tre, kur ir atbildi? Kā jau sanāk, viņš sēž pie mūsu uzņēmuma, kas pieder visai sabiedrībai, bezjēdzīgi terē naudu, ir iecīlājis mūsu lidmašīnas nezin vēl kur, mums nekas nepieder, cenas mums ir visaugstākās, kā mūsu Latvijas Republikas pilsoņi, kuri uztur šo kungu, nespēja pat saņemt nevienu atlaidi, jūs viņam atļaujat pamest valsti un vēl šeit rakstāt, ka jūs jākās samaksāsiet viņam par to kompensāciju. Tas ir jūsu ministra atbilde. Labi, mēs iesniedzam vēl vienu pieprasījumu un ļoti cerēsim, ka viņš atnāks un pateiks, ka ne, naudu es nemaksāšu, taisīšu auditu, pēc audita es obligāti versīšos prokuratūru un valsts iestādēs, jo mana skatījumā pilnīgi absolūti visas darbības, lai novestu uzņēmumu līdz bankrotam. Privātā sektora tas būtu krimināla lieta. Privātā sektora tas būs ķīla uzņēmuma reģistra vidā un viņš nekur nebūtu spējīgs aiziet prom. Viss, progresīvie.
Paldies,
Parādiet
laiks.
Jaunu politiku. Paldies, Anda Kalnu.
Pieprasījums tiek nodots pieprasījuma komisijai. Un deputāti ir Aivas Dzintars, Jānis Grasbergs, Artūrs Butāns, Uģis Mitrēvits, Jānis Dombravina, Ar Mūrniec, Jurģis Klotiņš, Edmunds Teirumnieks un Edviņš Šņore, Jānis Itenbergs un Ilze Indriksone ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par Eiropas Savienības atbildes tarifiem Amerikas Savienotajām valstīm un to ietekmi uz Latviju un starptautisko sadarbību. Kā jau pie jebkura pieprasījuma, viens deputāts no iesniedzējiem var paust motivāciju. Tātad Dombravs kungs nav uz zālē, tad deputāts Butāns, tas ir iespējams? Ne, ir motivācijas iesniedzējiem rakstiski ir jānorāda, kurš nolasīs motivāciju. Jā, tad, diemžēl, Dombravs kungs, kas ir norādīts, nav šobrīd zālē. Paldies, kolēģi, par izpratni par kārtības rullī noteikto kārtību. Līdz ar to pieprasījums ir nodots pieprasījuma komisijai. Un, godātie kolēģi, izskatīsim pieprasījuma komisijas jau sagatavoto atzinumu. Attiecīgi deputātu Svetlana Šķulkova, Alekseja Rosļikova, Amila Saļīmova, Natāļa Smarčenko-Jotko, Dmitrija Kovaļenko, Viktora Pučkas, Ilja Ivanova, Jekaterinas Drelingas, Jefīmija Klementjeva, Igora Judina pieprasījums veselības ministram Hosamam Abu Merī par farmaceita pakalpojumu maksājumiem ir izskatīts pieprasījuma komisijā un par komisijas atzinumu mūs informēs deputāts Gundars Daudze.
Cienījumās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, pieprasījuma komisija šī gada 9. aprīļa sēdē izskatīja Saeimas deputātu Svetlanas Čulkovas, Aleksandra Rosļikova, Amila Saļīmova, Natāļa Smarčenko-Jotko, Dmitrija Kovaļenko, Viktora Pučkas, Iļis Ivanovs, Jekaterinas Dreilingas, Jefimija Klemenģeva un Igora Judina pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī par farmaceitu pakalpojumu maksājumiem. Komisija uzklausīja gan iesniedzējs, gan arī atbildētājs no veselības ministrijas puses un ar balsu vairākumu par balsoja 5 un pret balsoja 7, atzina pieprasījumu par noraidāmu.
Uzsākam. Paldies ziņotājiem, uzsākam debatas vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Labdien, kolēģi! Jā, mums bija ļoti laba diskusija, pieprasījuma komisija, bet šeit jautājums ir par to, ka tomēr mēs saņemam ļoti, ļoti daudz sūdzības no cilvēka. Ko mums ieteica ministrs un ministru pārstāvi? Vajag uzgaidīt. A ko gaidīt? Pensionāri tagad maksā tie 75 centi par receptiem. Viņam nav tās naudas, un es aicinu katru deputātu atbalstīt šo pieprasījumu, jo pats ministrs teica, kad bija nepareiz lēmums pieņemt šo reformu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas. Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Svetlanu Šķulkovas, Aleksēja Rosļikova, Mila Saļīmova, Natājas, Marčenko Jotko, Dmitrija Kavaļienko, Viktora Pučkas, Iļa Ivanova, Jekaterinas Drelingas. Jefēmija Klemenceva un Igora Judina pieprasījuma veselības ministram Hosamam Abū Merī par farmaceitu pakalpojumu maksājumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 43 pieprasījums ir noraidīts. Un uzsāksim likumprojektu izskatīšanu. Kā pirmais mūsu šodienas darba kārtībā ir likumprojekts, par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kainieku mīnu lietošanas uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu otrajā lasījumā ir saņemti 7 priekšlikumi. Likumprojekts ir steidzams, līdz ar to izskatām to galīgajā lasījumā un ārlietu komisijas vārdā tās priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi un tātad darba kārtībā likumprojekts par pievienošanās atsaukšana konvencijai par kainieku mīnu lietošanas uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu. Pie pirmā priekšlikuma. Nu, tad jāteic, ka ļoti rūpīgi strādājām ar ārlietu ministrijas iesniegto dokumentu un kopā ar juridisko biroju un ārlietu ministriju analizējām terminoloģiju, nolēmām, ka tā ir jāvienādo, lai nu, izbēgtu no dažādiem pārpratumiem, lai būtu arī tas likumprojekts arī juridiski skaidrāks. Tātad pirmais priekšlikums paredz terminoloģijas vienādošanu, respektīvi mēs atsakamies no jēdziena pievienošanās atsaukšana un paliekam pie likumprojektā lietotā otrā paralēlā termina kā vienīgā par izstāšanos no konvencijas. To paredz pirmais priekšlikums. Un līdzīgi ir arī citi priekšlikumi, kurus tad es prezentēšu kā redakcionālus, ja Saeima atbalstīs pirmo.
Paldies, deputāti, lūdzu balsot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nē. Tas kļūda. Un tātad otrais priekšlikums redakcionāls, jo mēs atbalstījām pirmo. Deputāti
piekrīt.
Tad trešai.
Deputāti prasa balsot, tad lūdzu zvanu. Balsosim pār juridiskā birojā iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 15 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā par trešo priekšlikumu mēs arī juridiski no tāda juridiskā un tāda saprāta viedokļa analizējām ārlietu ministrijas iesniegto likumprojektu un konstatējām, ka otrajā pantā iekļautais papildu teksts, nu, tā juridiski korekti tas būtu kā likuma, nu jau pieņemtā likuma pielikums. Pielikumam ir tādas pielikums ir tikpat saistošs kā likumprojektā iekļautais teksts, bet ārlietu ministrijai un arī pārējiem, kas komunicēs ar starptautiskajām institūcijām par šo pieņemto likuma projektu, tas ļaus iekļaut savās pavada vēstulēs vai paskaidrojuma vēstulēs arī papildus informāciju. Tā kā ārlietu komisija lūdz atbalstīt trešo ārlietu komisijas priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo ārlietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 16, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais ir deputātes Irmas Kalniņas priekšlikums. Godātie kolēģi, es komisijas vārdā aicinu atbalstīt. Šodien komisijas sēdē mēs tikāmies ar virkni ārvalstu vēstnieku, kas akreditēti Latvijā, un arī starptautiskajām organizācijām, kuras mums visiem uz e-pastiem sūta. Sūta ziņojumus ar lūgumu neizstāties no Otavas konvencijas. Tā kā mēs esam dialogā ar šīm sabiedriskajām un devalstiskajām vai starptautiskajām organizācijām un arī ar mūsu ārvalstu partneriem. Un patiešām to ņemot vērā, tomēr aicinu atbalstīt arī ceturto kolēģis iesniegto priekšlikumu, par kuru viņa arī tad referēs detalizētāk.
Paldies. Uzsākam debatas un vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Godātie deputāti, Saeimas ārlietu komisija pirms otro lasījumu atbalstīja mans iesniegumu grozījumu likuma projektam, papildinot to ar jaunu trešo pantu redakcijā. Trešais pants. Ārlietu ministrija koordinē ar Igaunijas republikas un Lietuvas republikas ārlietu ministrijām. Izstāšanās dokumentu iesniegšana konvencijas dalību valstīm. Apvienoto nāciju organizāciju un ģenerāla sekretāram un apvienotā nāciju organizācijas drošības padomē. Bet ir svarīgi jums izskaidrot. Iekšēji līdzinējas likuma projekts trešais pants un ceturtais pants būtu uzskatīts par ceturto un piekto. Tātad, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas aizsardzības ministrija ir kopīgi pauduši rekomendācijas izstāties no konvencijas par kājnieku mīnu lietošanu, uzglabāšanu un ražošanu, aizliegumu un iznīcināšanu, uzsverot nepieciešamību pēc regionālās pieejas šajā jautājumā. Šobrīd arī Somija ir paziņojis par līdzvērtīgu soli. Šobrīd arī 5 valsts – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija un Somija notiek nacionālajie juridiskie procesi attiecībā uz iespējamo izstāšanos. Taču katras valsts iekšējās procedūras temps atšķirās. Polija un Somija šīs procesas vēl nav nonācis līdz valdības līmenim. Savukārt Latvija, Igaunija, Lietuva nacionālās procedūras jau ir aktīvi izskatījuši fāzē. Ņemot vērā šos apstākļus, piedāvātās likuma grozījums paredz, ka Latvijas ārlietu ministrija tiek noteikts pienākums koordinēt izstāšanas dokumentu iesniegšanu mūsu tuvākiem reģionāliem partneriem – Igaunija un Lietuva, kur likumdošanas procesa ziņā ir salīdzinoši tuvu Latvijas procesam. Vēlos uzsvert, ko tieši nozīmē koordinācija šajā gadījumā. Juridiski koordinācija nozīmē ciešu sadarbību, regulāru informācijas apmaiņu un saskaņošanu par būtiskiem jautājumiem. Taču tā nenozīmē atteikšanās no Latvijas spējas pieņemt likumdošanu, lēmumu un rīkoties patstāvīgi. Koordinācija neprasa obligāti vienlaicīgi izstāšanās dokumentu iesniegšanu vai identisku rīcību. Tā paredz, ka mēs sadarbojamies, konsultējamies un cik iespējams vienlaiks iesniedzam dokumentus, bet saglabājam tiesības rīkoties kā individuāli, ja tas ir nepieciešams. Šāds risinājums ļauj Latvijai sekot reģionālai pieejas principiem, vienlaiks saglabāt mūsu nacionālās intereses un rīcības brīvību. Es lūdzu jums šo atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā es jau aicināju atbalstīt.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātas Irmas Kalniņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Lūdzu, jā, bija balsošanas režīms, un tagad lūdzu balsošanas rezultātu. Par 64, pret 14, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums redakcionāls, un tur ir terminoloģijas vienādošana.
Komisijā ir atbalstīts. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 14, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais arī redakcionāls terminoloģijas vienādošana.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 14, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad septītais ārlietu komisijas priekšlikums, un tā kā atbalstījāt jau trešo ārlietu komisijas priekšlikumu, tie ir savstarpēji saistīti, un paredz, ka likuma pielikumā tātad tiek minēts vai uz to tiek pārnests otrajā pantā iekļautais teksts.
Deputāti lūdzu balsojumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par septīto ārlietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 13, atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā kā priekšlikumi ir izskatīti, aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projektu par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kainīgu mīnu lietošanu, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 14, atturas 2.
Paldies.
Likums ir pieņemts. Paldies. Nākamais mūsu darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi komercas ķīles likumā, trešajā lasījumā, juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Kalniņa.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godātie deputāti, izskatām likumprojektu grozījumi komercas ķīles likumā. Uz trešo lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums. Juridiskā komisija atbalstīja šo likumprojektu. Atgādināšu, ka šis likumprojekts ir izstrādāts, lai mazinātu birokrātiju. Reģistrējot komercķīlu, vairs nebūs jāiesniedz papildus dokumenti, ja komercķīlas līgums pats saturēs būtisko informāciju. Un juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt galīgā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies. Tātad komisija aicina likumprojektu atbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Kemortas ķīles likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 1. Likums ir pieņemts. Un izskatīsim likumprojektu ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likums. Pirmajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Krastiņš.
Cienījamie sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi. Tātad uguns drošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likums, likuma projekts pirmais lasījums. Likuma mērķis ir uzlabot ugunsdrošības valstī, samazināt ugunsgrēku skaitu, bojāgājušo skaitā un mazināt materiālos zaudējumus. Jāatzīst, ka viņš ļoti, ļoti smagi un ilgi nācis līdz Saeimas mājai ar ļoti daudziem skaņojumiem un tamlīdzīgi, kas gan, izskatot likuma projektu pirmajā lasījumā, bieži vien nav vainagojies ar ļoti labu piedāvāto rezultātu. Tas nozīmē, ka diezgan daudz un smagi strādāsim viņu arī otrajā un trešajā lasījumā, jo skar ne tikai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas pašvaldību, ugunsdrošības formējumus vai uzņēmumu vai brīvpatīgu ugunsdzēsēju formējumus, bet arī daudz plašāk un ir tā skaitā valsts meža dienestu, kas atbild par meža ugunsgrēku dzēšanu, maina, piemēram, kārtību, kāda mainīs, ja pieņemsim viņu, kas dzēsīs ugunsgrēks militāros poligonos, kur ik pa laikam gadās, kad pēc mācībām kaut kas deg. Līdz šim vienmēr tas bija valsts meža dienas, kas viņiem traucēja tomēr šīs ierobežas pieejamības objektos to darīt, un, piemēram, pēc likuma projekta to turpmāk darīs pati, būs atbildīgi pati militāriešiem valsts tad aizsardzības ministrijiem bruņoties spēki, piemēram. Tā kā darba būs daudz, aicinu viss ir iesaistīties, jo ļoti svarīgs sfēras, kad ļoti daudz plašu spektru, tā kā aicinu pieņemt pirmajā lasījumā un strādāt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, un lūdzu noteikti priekšlikumu, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, un lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. maijas.
Deputāti piekrīt, priekšlikumu iesniedzam līdz 16. maijam. Paldies. Un izskatīsim likuma projektu grozījums mobilizācijas likumā otrajā lasījumā saņemti divi priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Krastiņš.
Tad grozījuma mobilizācijas likumā otrajām lasījumam saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņkunga. Var teikt, ka tas tāds tehnisks labojums redakcionālai, nu tāda rakstura kļūdas labojums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita kunga priekšlikums. Šeit ir būtībā papildinājums. Ja līdz šim tur bija rakstīts, kad par primārās nepieciešamās precēm, kuras var izdalīt iedzīvotājiem īpašos gadījumos, tad šeit ir papildinājums, ka arī pārtikas preces izdalīs iedzīvotājiem īpašos gadījumos. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies, esam izskatījuši. Lūdzu atbalstīt kopumā otrajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projektu grozījums mobilizācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Paldies, bet mums vajadzētu noteikt arī priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Tātad 30. aprīlis ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, ņemot vērā, ka tikko esam atbalstījuši likuma projektu otrajā lasījumā. Paldies! Un izskatīsim likuma projektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Otrajā lasījumā saņemts viens priekšlikums un juridiskās komisijas vārdā deputāte Agnese Krasta.
Labdien, kolēģi, komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Pirms otrā lasījuma mēs saņēmām vienu priekšlikumu no klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbis, un tas palīdz paredz papildināt likuma 29. pantu ar Tirgus uzraudzības institūciju enerģētikas un vidas aģentūru. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
28. aprīlis.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 28. aprīlim. Deputāti piekrīt. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrajā lasījumā saņemta trīs priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze. Šlesarkungs, šausmīgs skaļi dzirdams jūsu viedoklis.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru ar reģistrācijas numuru 855 pirms otrā lasījuma. Juridiskā komisija ir saņēmusi trīs tieslietu ministrs priekšlikumu. Pirmais ir tieslietu ministrs Ines Slībiņas Egners priekšlikums, un priekšlikums paredz uzņēmuma reģistra tiesības, saņemt datus par personas valsts piederību, sasaistīt datus ar uzņēmuma reģistra datiem par konkrēto personu un nodot tos valsts informācijas sistēmu savietotājā un datu izplatīšanas un pārvaldības platformām, kuras ir būtisks informācijas avots gan publiskajam, gan privātajam sektoram, kas šīs abas platformas izmanto kā pamata sankciju pārbaužu veiksmē. Priekšlikums ir izstrādāts sadarbībā ar uzņēmuma reģistru, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, datu valsts inspekciju, un finanšu izlūkošanas dienestu. Šīs priekšlikums komisijas sēdē tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs arī ir tieslietu ministrs Ignas Slībiņas Egners priekšlikums, un tas parādz izslēgt likumprojektu 11. pantu, ievērojot to, ka likumprojekts stāsies spēkā pēc pirmajā lasījumā noteiktā termiņa, kurš bija 2025. gada 1. aprīlis. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums ir analoģisks otrajam, kas parādz izslēgt šoreiz 12. pantu, arī ievērojot to, ka šis likumprojekts stāsies spēkā pēc pirmā lasījumā noteiktā termiņa un šo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, paldies jums un juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 22. aprīlis.
Tātad 22. aprīlis. Deputāti piekrīt. Paldies liels.
Kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likumā. Ārlietu komisijas vārdā referents Anda Kalnīna Lukaševica.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Tātad izskatām grozījumu starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumā otrajā lasījumā, uz kuru mēs esam saņēmuši divus priekšlikumus. Un pirmais Ārlietu ministres Baibas Bražas priekšlikums tātad piedāvā aizstāt likumprojektā formulējumu sankciju apiešana ar sankciju pārkāpšanu. Šāds priekšlikums nepieciešams ņemot vērā, ka sankciju apiešana pēc būtības ir viens no sankciju pārkāpšanas veidiem. To nosaka arī atbilstošā Eiropas Savienības direktīva, kā arī jau šobrīd mūsu krimināla likumā krimināla atbildība ir paredzēta par sankciju pārkāpšanu kā plašāku konceptu, un sankciju apiešana ir tikai viens no sankciju pārkāpšanas veidiem. Attiecīgi komisijā Ārlietu ministrs iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 9 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Un otrais ārlietu ministrs priekšlikums piedāvā tātad svītrot vārdus apiešana, ņemot vērā, lai salāgotu terminoloģiju ar jau iepriekš skaidrot to, kā sankciju prasību pārkāpšana pēc būtības ietver arī apiešanu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu to atbalstīt.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par otro likumprojektu priekšlikumu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 68 pret 9 priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 56 pret 9, 2 atturās likumprojekts atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikumu termiņu trešajam lasījumam.
29. aprīlis.
29. aprīlis, citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Skatam likumprojekta grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Un pirmajā lasījumā Tautsaimniecības agrāras vidus un reģionālas politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Spīkers un deputāti. Šis ir svarīgs jautājums, jo īstenībā jaunu uzņēmumu ir mūsu ekonomiskā izrāviena iespēja. Un mēs šodien komisijā dzirdējām, kad mēs smagi, diemžēl smagi atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas, skatoties... Mēs bijām pagājušajā gadā 39. Vietā, šogad esam nokrituši jau 47. Vietā reģionā. Un, ja salīdzinām, piemēram, ko jaunu uzņēmumu ienes nodokļos ekonomikai, Latvijā tie 70 miljonu gadā, bet Lietuvai tie 470 miljonu gadā. Tāda ir tā atšķirība starp mūsu situāciju un attīstību, un mēs esam, diemžēl, stagnējušās situācijā starp trīs Baltijas valstīm. Tāpēc mums ir jādara viss. Lai atvieglotu šiem uzņēmumiem iespējas, un šis likumprojekts ir viens, jaunu uzņēmumu atbalsta likumprojekts ir viens no iespējām, un tas galvenais mērķis ir likumā atrunāt, ka ekonomikas ministrija var pilnvarot jaunu uzņēmumu organizācijas atbalstīt tās pārstāvošās organizācijas. Tātad tas ir trīs tādas ir, Start In, Tech Chill un Startup House, kas nozīmē, ka ātrāk varētu un bez liekas birokrātijas sniegt šo atbalstu. Tas ir viens. Otrs ir, kad, kā arī būtiskākais dzēst atsauci uz de minimis atbalsta regulējumu, kas ierobežo šobrīd šo te kvalificēšanos. Tātad šie ir tie punkti, kas uzlabot mūsu regulējušo vidi, lai jaunu uzņēmumu ātrāk un vieglāk sniegt šo atbalstu. Tātad lūdzu atbalstīt šo likumprojektu. Komisijā bija vienots balsojums par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņu mēs vienojamies 3 nedēļas, tātad 7. Maijs, tāpēc, ka mums ir Saeimas sesijas pārāms.
Tātad vēlreiz, kurš
mēs? 7. Maijs.
7. Maijs. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Un izskatīsim lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025. 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godājumie deputāti, Saeimas finanšu un budžeta komisijas vārdā lūdzu Saeimu atļaut veikt apropriācijas pārdali 2025. Gadā 50 000 eiro apmērā. Nauda tiks pārdalīta no klimata un enerģētikas ministrijas budžeta programmas nozaru vadībā un politikas plānošana uz izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu jaunatnes politikas valsts programma. Tās mērķis ir atbalstīt jauniešu līderības un uzņēmējdarbības programmas nākotnes varonas īstenošanu Latvijā 25. Gadā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo pārdali.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeti ietver 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Dotie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus, bet mums vēl ir pāris svarīgas lietas. Es gan informēšu jūs par atbildēm uz deputātu jautājumiem, gan arī mums ir vairāki svarīgi vēl paziņojumi un apsveikumi. Un tā, deputātu Ramaunas Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristāna Tapa Krištopāna, Viktorijas Pleškāns un Edmunda Zivtiņa jautājums veselības ministram Hosamam Abumerī. Par papildu jautājumiem, kas radušies pēc veselības ministrijas sniegtajām atbildēm lētāko zāļu iegādes izdevumu sadārdzināšanās jautājumā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Es ļoti atvainojos, bet Šlesar kungs, jūsu balss ir tik skanīga, ka to brīžiem dzird labāk kā jebko citu. Tie nebija izsaucieni. Un tā tad ir deputātu Svetlana Šķulkovas, Alekseja Rosļikova, Nataļas Marčenko Jotko, Amila Saļīmova un Iļas Ivanova jautājums satiksmes ministram Atim Švinkam par kompensācijas izmaksāšanu līdzšinējam Air Baltic valdes priekšsēdētājam Martinam Gausam. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumu uzdot nevēlas. Ministrs arī ir informējis, kā šodien ir aizņemts. Deputātu Jura Viļuma, Česlavas Baķņas, Aivas Vīksnas, Laura Lisbovska un Andra Kulberga jautājumas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrē Ingai Bērziņai par rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. Un 2027. Gadam reālo papildus pienesumu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Bet ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes un citu ieplānoto darbu dēļ. Līdz ar to godātie kolēģi atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem šā gada 16. aprīlī 2017. Nenotiks. Un ir iesniegts arī jauns deputātu jautājums. Deputāti Edgars Stavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Lauris Lisbovskis un Māris Sprindžuks ir iesnieguši jautājumu par nepietiekamo finansējumu kompensējumu uz zaļu sistēmā. Jautājums iesniegts veselības ministram Hosamam Arubumerī, un jautājums tiek nodots ministram atbildes sagatavošanai un sniegšanai. Un lūdzu zvanu. Lūdzu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, mums ir vēl vairāki paziņojumi. Un vārds deputātam Jānim Bucānam diviem paziņojumiem, kur otrajam es arī jau pievienojos un paldies par tā sniegšanu.
Labdien, kolēģi! Man ir divi paziņojumi. Pirmais mandātu komisijai, ka komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Un otrs paziņojums ir saistībā ar Baltijas asamblejas darbību. Es ziņoju, ka Saeimā ir atgriezusies vērtīga trofeja, kura apmēram gadu atradās Lietuvas Seima telpās. Runa ir par Baltijas asamblejas ceļojošo kausu basketbolā. Jā, aizvadītajā sestdienā Ventspilī notika šī kausa izcīņas turnīrs. kur Latvija ļoti cīvā cīņā uzvarēja Igauniju ar vienu punktu starpību, ar mazliet lielāku punktu starpību, bet ļoti aizsardzības cīņā, ļoti, ļoti intensīva aizsardzības cīņā uzvarēja arī lietuviešus. Kā jūs zināt, lietuviešiem basketbols ir reliģija, un līdz ar to viņi ir apņēmības pilni cīnīties par kausa atgūšanu nākamgadu. Bet komisijas vārdā es vēlos pateikties tiem, kas nodrošināja šī turnīra perfektu norisi. Un tas no Saeimas ir starpparlamentu attiecību birojs kopā ar Baltijas asamblejas sekretariātu. Tas ir Saeimas. Saeimas protokols, Saeimas sabiedrisko attiecību daļa un arī Saeimas prezidijas par tādiem labiem ceļavārdiem, jo prezidija pārstāvs bija klāt un tiešām iedrošināja mūs. Vēlos pateikties arī tiem, kas uz vietas Ventspilī atbalstīja šī pasākuma organizēšanu, un tā ir Ventspils pašvaldība, Olimpiskais centrs Ventspils, basketbola kluba Ventspils karsēja meitenes, Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņi, kas sniedz koncertu turnīru dalībniekiem, pārtās sportiskās un kultūras vidus nodrošināšanu. Bet runājot par komandu, tātad, nu, komandas sastāvā bija Ģirds Valdis Kristovskis, Joris Veļums, kā jūs saprotiet, arī Andris Kulbergs. Divi ministri, Kaspars Melnis un Viktors Valainis, kas bija komandas kapteinis. Bet komandas vērtīgākais spēlētājs, kurš arī diriģēja visu laukumā, tas bija Kristaps Krištopāns. Un kā jūs saprotiet, šādās reizēs ļoti, kad tās sīvas, Jānis Lucāns arī bija, bet kad tās cīņas ir tik sīvas, ļoti liela nozīme ir trenerim. Un tiešām tas, ka mums otrajā spēlē bija izteikta aizsardzības stratēģija, tas nostrādāja. Un par to paldies komandas trenerim Mārtiņam Bondaram. Paldies, paldies komandai!
Paldies, paldies par kausa sagādāšanu Saeimai. Un tiešām paldies,
paldies mums Lucāna Baltijas kungam, viņš arī bija mūsu komandas dalībnieks.
Paldies. Labas ziņas patiešām. Kolēģi, ar to mūsu iespējas sveikt savus kolēģus šodien nebeidzas, jo aicinu sveikt 45 gadu jubilejā, kas 11. aprīlī bija, mūsu kolēģi Jāni Patmalnieku. Daudz laimes! Un tagad gan vārds Saeimas sekretāru biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā, kolēģi mirkli uzmanības, 12 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Oļegs Burovs, Andrejs Ceļapīters, Jānis Dombrova, Igors Judins, Aleksandrs Kirštēns, Gunārs Kūtris, Ainārs Latkauskis, Daiga Mieriņa, Viktors Pučka, Nauris Puntuls un Didzis Zemmers. Paldies.
Paldies liels, paldies kolēģi par šodienas darbu. Lai svētīgi atlikusī klusā nedēļa un tās izskaņā jau lai priecīgas, priekpilnas lieldienas. Gan jums, gan visā Latvijā. Lai skaisti. Paldies. Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.